Dobar dan, 14 sati i slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andrija Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Utopilo se 11 izbjeglica na putu iz Turske ka grčkom ostrvu Kos. Crveni krst neprekidno deli pomoć novopridošlim migrantima u Preševo. Rusija, Belorusija i Srbija počele vojnu vežbu u Rusiji. U Bagdadu oteto 18 turskih radnika i inženjera. Optuženo 18 osoba zbog organizovanja sukoba ispred ukrajinskog parlamenta. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 33 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, slušat ćete o trenutnoj situaciji na željezničkoj stanici Keleti u Budimpešti, o čemu za RS govori Gabor Bodiš, dugogodišnji novinar.
Ja sam se sad vratio sa željezničke stanice Keleti, odnosno isto sa željezničke stanice u centru Budimpešte. Tamo još stoje ljudi izbeglice i to u podzemnom prolazu, neki sa šatorima i čitave porodice. Ispred zgrade je policijski kordon.
Donosimo priču o izbegličkom životu dece iz Sirije i Afganistana u Beogradskom parku kod autobuske stanice. Neka od njih su na neizvesno i opasno putovanje ka zemljama Evropske unije pošla bez roditelja, poput 13-godišnjeg Miss Mile.
My mother, my father, they are in Afghanistan.
Moja majka i otac su u Afganistanu. Tamo je ugroženo mnogo ljudi. U Afganistanu je mnogo borbi i ne možemo tamo da se školujemo.
They are in Afghanistan a lot of fight. We cannot better study.
Čućete i političkog analitičara Vladimira Govatija, koji se osvrće na izjavu Bojana Pajtića, šefa demokratske stranke i predsjednika vojvođanske vlade, da bi u slučaju prevremenih parlamentarnih izbora bio zainteresovan za funkciju premijera Srbije.
Lepa želja, ali mislim da između toga postoji jedna nepremostiva provalija, a to je rejting demokratske stranke.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 11 izbjeglica se utopilo, a 5 nestalo nakon što su se prevrnula dva čamca koja su išla ka grčkom ostrvu Kos, preneli su turski mediji. Istovremeno, austrijska policija je iz kombija spasla 24 izbjeglice iz Afganistana, od kojih je većina bila maloletna. Uhapšen je rumunski vozač koji je pokušao da pobegne tokom policijske kontrole. Thomas Keiblinger, portparol bečke policije.
Naišli smo na užasnu situaciju. U malom prostoru ljudi su sedeli jedni drugima na glavama bez mogućnosti da otvore vrata iznutra. Vrata su bila zavarena dok su na prozorima bile šipke. Nisu imali nikakvih šansi da se sami oslobode.
U Preševu je u toku zbrinjavanja više od 2000 izbjeglica iz Sirije, Iraka, Afganistana i drugih država, među kojima su žene i deca, izjavio je za naš program Ahmet Alimi iz tamošnjeg Crvenog krsta. Zbog povećanog priliva izbjeglih, pomoć im se pruža neprekidno tokom čitavog dana i noći.
Radimo punom parom, za 2-3 dana imamo, higijena nam fali, ali imamo, znači niko neće ostati bez hleba, bez hrane, bez odeće, bez obuće, znači svega ima toga.
A oko 3000 izbjeglica je i dalje blokirano na željezničkoj stanici u Budimpešti, gde im policija ne dozvoljava da priđu vozovima koji saobraćaju prema gradovima zapadne Evrope.
We need this! What we want! This! What we need! This!
Oni su čitavu noć proveli ispred zgrade željezničke stanice, a u centru Budimpešte protivnici ovakvog tretmana izbjeglica sa Bliskog istoka večeras organizuju protest Ne u moje ime. Ministarka unutrašnjih poslova Austrije Johana Mikl-Leitner upozorila je na opasnost neuspeha Evropske unije u vezi sa talasom izbjeglica i podvukla da zid koji je podignut na mađarsko-srpskoj granici ne predstavlja njenu zamisao Evrope. Ili će Evropa biti jedinstvena ili će doživjeti neuspeh po pitanju izbjeglica. Ako nacionalisti preuzmu prevlast, mogao bi brže nego što mnogi veruju biti kraj sa mirnom Evropom, upozorila je Mikl-Leitner.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski komesar nadležan za pristupne pregovore Johannes Hahn izjavio je da signali iz država članica govore u prilog skorog otvaranja prvih poglavlja u pregovorima Srbije s Evropskom unijom, kao i da će se lično založiti da to bude do kraja godine. Hahn je portalu Euroaktiv rekao da je to pitanje kredibiliteta, ali i razmišljanja unapred, jer je Srbija, kako je rekao, ključni igrač u regionu. Edita Tahiri, ministarka za dijalog u kosovskoj vladi, izjavila je da bi Srbija, ono što traži za srpsku manjinu u drugim zemljama, trebalo da obezbedi manjinama koje žive u Srbiji. Zbog toga i opštine sa većinskim albanskim stanovništvom u Preševskoj dolini mogu da ostvare to pravo ukoliko ga do sada nisu ostvarile, rekla je Tahiri za kosovsku agenciju Preševa Jon. Uroš Mišić oslobođen je optužbi da je učestvovao u tuči sa američkim marincima u jednom beogradskom klubu 2013. jer nema dokaza da je počinio krivično delo. Mišić, navijač Crvene zvezde, je 2012. izašao iz zatvora temeljem zakona o amnestiji pošto je odležao 5 godina zbog napada na žandarma na jednoj fudbalskoj utakmici. Na jugu Rusije, u okolini Novorosijska, na poligonu Rajevski, danas počinje zajednička vojna vežba Rusije, Belorusije i Srbije, Slavensko bratstvo, koja traje do 5. septembra. Učestvuje ukupno 700 vojnika, 20 ruskih aviona i helikoptera, 100 jedinica tehnike, a Srbiju predstavlja padobranska četa. Radnici Beogradskih elektrana su na Novom Beogradu prilikom radova pronašli neeksplodiranu bombu, javlja portal RTS. Naprava je nađena na mestu gde je juče već pronađena neeksplodirana avionska bomba teška više od 100 kg koja je preneta na bezbednu lokaciju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta, nepoznate maskirane osobe u vojnim uniformama kidnapovale su najmanje 18 turskih radnika i inženjera u Bagdadu. Ljudi obučeni u vojne uniforme provalili su vrata u 3 ujutru i oteli sve te ljude, rekao je izvršni direktor kompanije Nurul Ugur Dogan, za koje su oteti ljudi radili. Među njima su i 3 turska inženjera. 8 ljudi nastradalo je u požaru koji je izbio u francuskoj prestonici Parizu, javio AFP pozivajući se na policijske izvore. Vatra je zahvatila stambenu zgradu u severnom delu grada. AFP dodaje da je među nastradalima 2 dece. Ukrajinsko tužilaštvo optužilo je 18 osoba za organizovanje sukoba ispred zgrade parlamenta u Kijevu 31. avgusta, saopštila je preslužba tužilaštva. Tada je u sukobima policije i demonstranata ispred zgrade parlamenta poginule su 3 osobe, 141 je ranjena kada je neko iz gomile bacio bombu na policijski kordon.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Oko 3000 izbjeglica i dalje je blokirano na železničkoj stanici u Budimpešti gde im policija ne dozvoljava da priđu vozovima koji saobraćaju prema gradovima zapadne Evrope. Oni su čitavu noć proveli ispred zgrade železničke stanice. O posljednjim potezima mađarskih vlasti za naš program govori novinar iz Budimpešte Gabor Bodiš.
Ja sam se sad vratio sa železničke stanice Keleti, odnosno isto sa železničke stanice u centru Budimpešte. Tamo još stoje ljudi iz beglice i to u podzemnom prolazu, neki sa šatorima i čitave porodice. Ispred zgrade je policijski kordon, ne pušta ih unutra, nekoliko desetina njih recimo skandira Nemačka, očigledno izražavajući nadu da će ih pustiti na voz i da će otputovati za Austriju i za Nemačku. Trenutno nema izgleda da će se to desiti. Ja mislim da sad je u toku natezanje između Budimpešte i Brisela kako to da se izvede ta akcija. Najinteresantniji bio ponedeljak kada je policija isto kordonom zatvorila ulaze i rastarala izbeglice i tražeći od njih važeći putni dokument i vizu. To je naravno nemoguće. I policija je tu bila sat i po vremena i onda je nestala. I svi su se ukrcali na voz, to su bili posljednji svećnici, bar za sada, koji su otputovali za Beč, odnosno za Mihe. Niko ne zna zašto se to desilo. Očigledno je zbrka i u vladi Viktora Orbana, ali je i zbrka u odnosima članica Evropske unije.
Kakve su vaše prognoze? Kako se ova situacija može rešiti? Mađarska je Srbiju proglasila zemljom sigurnog porekla. Postoje najave da će te ljude vraćati u zemlje iz kojih su došli. Da li se to, kako su rekli mađarski zvaničnici, odnosi samo na ekonomske migracije ili postoji mogućnost da Budimpešta odluči da ljude koji beže od rata prosto vraća nazad?
Sve je moguće. Ne znam kako će se rešiti ova situacija. Verovatno će se rešiti. Verovatno će Evropska unija napokon nešto izmisliti to zajedničkom politikom nešto uradi i verovatno će primorati i vladu Viktora Orbana da se povinuje tim odlukama. Međutim, to je samo praktično rešavanje stvari. Ali ova dugogodišnja kampanja mržnje ostaje ovde u Mađarskoj, ta ksenofobija u Mađarskoj se širi i osnova te propagande je odbrana ugrožene nacije, što je bila baza svih tih režima 20. godina u Italiji, 30. u Nemačkoj ili 90. na prostorima koja se zvala Jugoslavija.
Gabor Bodiš u razgovoru sa Ivo Martinović. Paralelno s događajima u Mađarskoj, hiljade izbeglica pristiže u Grčku dok se vlada u Atini priprema za razgovore o rešavanju problema ogromnog broja ljudi koji brodovima pristaju na njihove obale. Detalje ima Sabina Čavravdić.
Agencija za graničnu kontrolu Evropske unije Frontex saopštava da je samo prošle sedmice u Grčku stiglo 23.000 izbjeglica, dva puta više nego u sedmici prije toga. Ukupno je do sada kroz tu zemlju prošlo 160.000 izbjeglih sa Bliskog istoka i Afričkog kontinenta. Velika većina njih stiže preko otoka Lesbos, na kojem je prema novinama Katimerini samo u posljednjoj sedmici registrovano preko 17.500 ljudi. Izbjeglička kriza potpuno je blokirala evropske lidere koji nemaju nikakvog plana kako pomoći nesretnim ljudima, niti što učiniti s uzrocima ove velike migracije ka evropskom kontinentu. Postojeći propisi za obradu pristiglih su povučeni. Privremeno su povučene odluke o otvorenim granicama, neke zemlje čak podižu zidove na svojim graničnim prijelazima. Napetosti rastu. Jasno je da se evropski lideri sada moraju suočiti s vrlo osjetljivim pitanjem: može li preživjeti Evropa bez granica? Njemačka kancelarka Angela Merkel kaže kako je izbjeglička kriza daleko veći izazov od one Grčke i stabilnosti eura. Prema Dublinskoj uredbi, izbjeglice trebaju tražiti azil u prvoj zemlji Evropske unije u koju ulaze. Italija i Grčka, međutim, kažu da se ne mogu nositi s ogromnom masom ljudi koja pristiže. Umjesto da ih prihvate, te ih zemlje propuštaju prema Makedoniji i Srbiji, odakle izbjeglice idu dalje ka Mađarskoj. Njemačka vlada je već saopštila da će omogućiti Sirijcima koji dolaze iz drugih članica Evropskoj unije da se prijave za azil. Istovremeno, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova je izjavio da Dublinska uredba nije suspendovana. Ta pravila još uvijek vrijede i očekujemo da će članice Evropske unije poštivati odluke, kazao je on. Ministri unutrašnjih poslova i pravosuđa Evropske unije u Briselu će 14. septembra održati sastanak na kojem će raspravljati o izbjegličkoj krizi.
Deo svoje trase kroz Srbiju izbjeglice sa Bliskog istoka otpočinju u Preševu, dakle stižu iz Makedonije. U poslednjem talasu došlo ih je više od 2000, a trenutno je sve podređeno deljenju pomoći, rekao nam je Ahmed Alim iz Preševskog Crvenog krsta.
Celo vreme delimo smo, da sada ima oko 700 paketa smo podelili. Hrana, vodeća i higijena. Za 2-3 dana imamo, higijena nam fali, ali imamo. Niko neće ostati bez hleba, bez hrane, bez odeće, bez obuće, znači svega ima toga. Mi smo oko 650 do 700 obroka podelili.
Kažite mi, pristižu li još ljudi?
Pristižu. Još jednu ekipu sam pustio na terenu u Miratovac, na drugi punkt, i oni su tamo već dele oko 350 obroka, se spremni da dele tamo u Miratovac.
Koliko je to onda ljudi stiglo u posljednjih dan i po?
Više od 2000, znači do sada, do veće kozma.
Rekao nam je Ahmed Alimi, a dok se sa prvim septembarskim danima osnovci i srednjoškolci u Srbiji razmišljaju o predstojećim školskim obavezama nakon letnje raspusta, decu iz Sirije i Afganistana, koja izbjegličke dane provode pod vedrim nebom u parku kod autobuske stanice u Beogradu, muče misli šta ih čeka na daljem neizvjesnom putovanju ka zemljama Evropske unije. Do 1. avgusta više od 15.000 dece je prošlo kroz evidenciju Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Njih više od 4.000 bilo je bez pratnje roditelja, zbog čega su još izloženi opasnostima koje ih vrebaju na putu. Sa nekim od njih razgovarao je naš Dušan Komarčević.
Dečja cika i graja, dečak od 4-5 godina šutira malu gumenu loptu na gol. Nešto dalje, devojčica, reklo bi se njegova vršnjakinja, igra se sa plastičnim cvetom. Ne, ovo nije slika iz nekog beogradskog vrtića ili školskog dvorišta, već prizor iz parka pored autobuske stanice, gde se izbjeglice sa Bliskog istoka odmaraju od napornog putovanja i prikupljaju snagu za nastavak puta. Tamo razgovaramo sa Mismilom, 13-godišnjim dečakom iz Kabula. Glavni grad Afganistana napustio je pre mjesec dana. Tamo je ostavio roditelje, svoj dom i školu koju je pohađao do 6. razreda.
My mother, my father, they are in Afghanistan.
Moja majka i otac su u Afganistanu. tamo je ugroženo mnogo ljudi. Talibani se bore protiv Hazarejaca, Hazareci protiv Tadžika, Tadžici protiv Pašaja. U Afganistanu je mnogo borbi i ne možemo tamo da se školujemo.
Sirijac Abdurrahman tek je nekoliko godina stariji od Mismile. Detinjstvo ovog 16-godišnjaka iz Dare brutalno je prekinuto. Pokazuje nam veliki ožiljak na kolenu i veštačko oko.
In school junior wa UNICEF is helicopter bomb.
Helikopter je bombardovao moju školu. Izgubio sam oko. Sada putujem sa porodicom, sestrama i bratom, ocem Jaserom i majkom Nidžud. Putujemo 28 dana.
28 days.
Tokom tih nedelja provedenih na putu, ovi ljudi se suočavaju sa brojnim problemima. U jedan plavi ranac stalo je sve što je Mismila poneo sa sobom. Najmlađi je u grupi od nekoliko Afganistanaca, prijatelja koje je, kako kaže, upoznao usput. U Beogradu su proveli jednu noć.
We sleep there, in the pavement, in the park.
Spavali smo ovde na zemlji u parku, jako je prljavo. Imamo mnogo problema, ne spavamo dobro, hladno je noću, a nemamo odeće. Nismo se presvukli danima, nemamo odeću.
We cannot change our clothes and we have not the clothes.
Dugo i opasno putovanje vozom, autobusom, brodom ili pešaka naporno je i za roditelje koji putuju sa malom decom. 22-godišnja Afganistanka Marijam pošla je na put sa mužem i dvoje dece. Muhamed Jusef ima 2 godine, njegova sestra Melina je 4-mesečna beba. Do Beograda su putovali 40 dana.
Milk, juice and diaper.
Dobili smo mleko, sokove i pelene, odeću i obuću takođe. Lekari nas nisu obilazili. Idemo u Nemačku. Želimo bolji život za našu decu.
For life better. For baby.
Samo do 1. avgusta više od 15.000 dece je prošlo kroz evidenciju Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Od toga njih 4.114 je bilo bez pratnje roditelja, kaže Radoš Đurović iz centra i dodaje da su ova deca posebno ugrožena.
Deca koja prolaze najbrže prolaze bez pratnje roditelja, što je jedan apsurd, imajući u vidu da je najteže putovati kad si sam, pogotovo kad si dete. To ukazuje na organizovano krijumčarenje dece i trgovinu ljudima. U zemlji tranzita jedini rad na prevenciji i sprečavanju zloupotrebe dece i njihove zaštite kad su bez roditelja jeste smeštene dece u adekvatne ustanove koje se tiču zbrinjavanja dece. Mi nemamo centar za prihvat maloletnih tražilaca azila bez pratnje roditelja. Znači, deca se smeštaju u centri za azil koji su centri za sve i su specijalizovane ustanove, tako da deca jesu i dalje u tom nekom talasu migraciju. Gde ona pre ili kasnije pronađu u krijumčare ili njih pronađu i oni nastave put dalje.
Put će iz Beograda nastaviti i naši sagovornici iz parka, Abdurrahman i Mismila. Obojci je krajnja destinacija Nemačka. Uprkos tome što su iscrpljeni od dosadašnjeg puta i što će im na mađarskoj granici dobrodošlicu u Evropsku uniju poželiti bodljikava žica, ovi dečaci ne odustaju od svojih snova.
Želim da se školujem tamo, želim da igram fudbal, želim da studiram medicinu.
Kaže mi Smila, dok Abdurrahman dodaje.
Studirat ću za zubara, otići ću na operaciju i imaću kuću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Utopilo se 11 izbjeglica na putu iz Turske ka grčkom ostrvu Kos. Crveni krst neprekidno deli pomoć novopridošlim migrantima u Preševo. Rusija, Belorusija i Srbija počele vojnu vežbu u Rusiji. U Bagdadu oteto 18 turskih radnika i inženjera. Optuženo 18 osoba zbog organizovanja sukoba ispred ukrajinskog parlamenta. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 33 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
50-50 je poslednji odgovor premijera Srbije Aleksandra Vučića na pitanje o raspisivanju prevremenih izbora, ali je i dodao da ga kao i MMF brine sudbina strukturnih reformi i sprovođenje racionalizacije javne i lokalne uprave, jer bi to sve i te kako kasnilo u slučaju izbora. Otud je u dilemi raspisati ih ili ne, ali nekako se ima utisak da ih prevremena neće biti. Izgleda da neće biti ni prevremeno glasanje u Vojvodini, iako ovde tradicionalno nije lako ništa ni o čemu pouzdanije reći. Kako se opozicija pozicioniše, veruje li da će prevremena na birališta, hoće li se i ko sa kim udruživati i kakve rezultate očekuje, bude li izbora, istraživala je Branka Trivić.
Do kraja septembra, ponovio je Vučić, pašće odluka o tome hoće li biti prevremena.
prevremenih izbora, a onda je sarkastično dodao.
Neka oni pobeđuju sa po 30-40%, ja prihvatam da su u pravu, mi smo negde na ivici cenzusa i to je to. A da li ćemo ići na izbore, obavestit ću vas pre kraja septembra.
O tome zašto Vučić flertuje sa idejom prevremenih izbora, Vladimir Goati, politički analitičar i predsjednik Transparentnosti Srbija, za Radio Slobodna Evropa kaže da je vlast možda u iskušenju da time dokrajči i onako slabu opoziciju.
Opozicija praktično ne postoji, bokserski rečeno. Ona je grogi, verovatno se očekuje da opozicija na sljedećim izborima još gore prošla i praktično bi nestala. Znači bio bi nokaut, što inače nije dobro, ne samo za Srbiju, nije dobro za demokratiju.
Vanredne izbore premijer bi prema Ustavu mogao izazvati ako bi podneo ostavku, jer bi to najverovatnije značilo pad vlade i raspuštanje skupštine, ali parlamentarna opozicija bi to mogla blokirati na nekoliko mjeseci ukoliko bi podnela predlog za izglasavanje nepovjerenja vladi. Vlada naime tada ne može predložiti raspuštanje parlamenta. Uprkos tome, predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić zahvalio je Vučiću zbog namjere da podnese ostavku i raspiše izbore. Usto je obelodanio da će se kandidovati za predsjednika Republičke vlade i već započeo predizbornu kampanju. Da li je lider demokrata sebi zacrtao premijersku metu, ne bi li podigao adrenalin stranci i biračima ili zaista procenjuje da može postati premijer Srbije, pitali smo potpredsjednika Demokratske stranke Borislava Stefanovića.
Pa dobro, to će uvijek izbori pokazati. U parlamentarnom sistemu se šefovi stranaka kandiduju da njihova stranka dobije većinu u parlamentu, samim tim da oni formiraju vladu. Dakle, ja bi to malo ovako šire objasnio. Mislim da će vreme pokazati, a pre svega građani Srbije koji će odlučivati da li žele nastavak ovih okolnosti pod kojima Srpska napredna stranka vodi Srbiju uopšte siromaštvo, bedu i nezaposlenost. A da ne govorimo o nedostatku slobode.
Lider nove stranke Zoran Živković ne veruje da će Vučić odlučiti da raspiše vanredne izbore i to ovako objašnjava.
Bez obzira što ga svi obasipaju istraživanjima gde je on najpopularniji, mislim da on opravdano strahuje da su ta istraživanja prenaduvana i da bi da raspiše sad izbore napravio grešku koja bi ga teško koštala. On zna da će na izborima za lokal i za Vojvodinu dobiti prvi šamar u svojoj vladavini, nešto slično onome što je Milošević dobio 1996. na lokalnim izborima u Srbiji. On je spreman da primi taj šamar u nadi da to neće biti i nokaut, ali sam siguran da nema hrabrosti da istovremeno rizikuje i mesto premijera.
Ima li ikakvog osnova da se Bojanu Pajtiću nasmeši premijerska funkcija u eventualnom scenariju prevremenih skupštinskih izbora? Vladimir Goati.
Ja u to, nažalost, sasvim je svejedno da li želim ili ne želim, ne verujem. Lepa želja, ali mislim da postoji jedna nepremostiva provalija, a to je rejting Demokratske stranke.
A u pogledu prognoza, šansi razjedinjene srpske opozicije na predstojećim izborima i u Vojvodini i na drugim lokalnim nivoima, Goati kaže da ako se ništa bitno ne promeni, ako dakle ona nastavi ovako razbijena i ukoliko mnogo više energije bude trošila u međusobnim liderskim gloženjima nego u borbi protiv vlasti, može sama sebi zabiti posljednji ekser u kovčeg. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Formiranje zajednice opština sa srpskom većinom načinit će štetu Kosovu, a pravo Srbije da kontroliše te opštine vodi Kosovo ka federalizmu. Rečeno je na okruglom stolu u Prištini na temu Kosovo nakon sporazuma u Briselu, implikacije na suverenitet i funkcionalnost države, šta treba da uradimo. Forum je pratila naša Amra Zineli.
Predsjednik pokreta samopredeljenje Ivisa Rimeri istako je kako sporazum podrazumeva gubljenje subjektiviteta Kosova i jačanje uloge Srbije unutar Kosova, dok šef parlamentarne grupe samopredeljenja Gljavko Njuvca dodaje kako ovim sporazumom Kosovo se kreće ka federalizmu.
Srbija, na primjer, baš svi skominjale Srbe.
Srbija preko ove zajednice kreira jedan snažan instrument kontrole stabilnosti ne samo Kosova, već i bezbednosti u regionu. To će koristiti kao instrument u njenim zatevima. Šta kada traže nešto što je nemoguće? Onda će prouzrokovati tenzije, ucenjivanja, pretiće da će proglasiti svoju republiku, a mi ćemo, kako bi spasili Kosovo, njima pružati sve što traže. Ovo je veliki problem za Kosovo, kazao je Konjupca. S druge strane, ministarka za dijalog Edita Tahiri smatra da se ovaj proces proističe iz Atisarijevog plana, na osnovu kojeg država može imati više asocijacija.
U vendi Republike Kosovo, kamiratuar marvešen per normalizimine mardanjeve.
Skupština Kosova je, pored toga, dijalogu usvojile i sporazum o normalizaciji međudržavnih odnosa Kosova i Srbije i taj sporazum predviđa ovu asocijaciju, tako da ona ima podršku Skupštine. Asocijacija neće imati izvršnje ovlašćenja, neće biti treći nivo vlasti i to je najvažnije, kazala je Tahiri. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se na jednu lokalnu priču. Nemarnošću gradske vlasti Užice ostalo bez postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Lokalna samouprava nije u predviđenom roku završila pripremne radove, te će tako ostati bez donacije Evropske unije od 6 miliona evra i povoljnog kredita od 9 miliona evra Nemačke razvojne banke koju je trebalo da vraća država. Gradska vlast nije uspela da reši ni problem nezadovoljstva meštana sela u kome je trebalo da se pravi kolektor. Detalje ima Novka Ilić.
Postrojenje je trebalo da se izgradi u selu Gorjani 10 km od Užica ka Požegi, a meštani ovog sela i susednog sela Krvavaca ošto su se protivili. Užička vlast ni taj problem nije umela da reši na vreme. Tihomir Petković, gradonačelnik Užica, još uvek se nada postrojenju.
Svi su tu po meni krivci, nije samo grad Užice. Bežalo se od problema, ništa se nije rešavalo.
Sve nade gradske vlasti i građana razbila je ministarka Zorana Mihajlović, objasnivši da će Užice izgubiti ta sredstva, ali neće Srbija. Za Tanjug ministarka Mihajlović je rekla.
Mi novac nećemo izgubiti, a da li će to da se radi, da se gradi u Užicu, nisam za sada sigurna zbog toga što postoji najava i KFA i Evropske unije koja jednostavno ne žele da godinu dana drže novac, a da mi taj novac ne možemo da iskoristimo. Većina gradova i manjih lokalnih samouprava vapi za takvom vrstom projekata i takvom vrstom kolektora.
Plan za izgradnju postrojenja za prečišćavanje vode u Gorjanima postojao je u Užicu još od 1984. godine, ali tada je to područje bilo nenaseljeno polje, danas je tu mnogo kuća i porodica koje se na tom zemljištu bave poljoprivredom. Meštani ne dozvoljavaju da se gradi postrojenje jer misle da će negativno uticati na njihovo zdravlje i narušiti životnu sredinu.
To je plodna zemlja i oni ne dozvoljavaju u ministarstvu za poljoprivredu ni jednu vikendicu, ni jedan objekat drugi, ali ako je u pitanju fabrika otpadnih voda, onda može.
Uništit će nam okolinu, neće biti životna zdrava sredina. Brad, komarci, zaraz.
Postrojenje je potpuno sigurno, neće se širiti neprijatan miris i radi se po evropskim standardima. To je poručio i profesor Božidar Dalmacija iz Novog Sada, obraćajući se nezadovoljnim meštanima koji su u nekoliko navrata u znak protesta blokirali i magistralni put.
Rešetka i onaj ulazni deo koji uvek daje neprijatan miris će biti zaštićen u zatvorenom prostoru. Mulj koji nastaje u toku prečišćavanja treba da bude bez mirisa. Ima puno primjera u svijetu gde se postrojenje nalazi čak u samom gradu.
Građanima Užica i gradskoj vlasti ostaje da se suoče sa istinom da su propustili jedinstvenu priliku da uglavnom o tuđem trošku reše velike ekološke probleme koji bi mogli da budu opasnost po zdravlje svih Užičana, pošto fekalije i druge otpadne vode završavaju u reci Đetinji. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Utopilo se 11 izbjeglica na putu iz Turske ka grčkom ostrvu Kos. Crveni krst neprekidno deli pomoć novopridošnim migrantima u Preševo. Rusija, Belorusija i Srbija počele vojnu vežbu u Rusiji. U Bagdadu oteto 18 turskih radnika i inženjera. Optuženo 18 osoba zbog organizovanja sukoba ispred ukrajinskog parlamenta. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 33 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa u ime tima koji je pripremio emisiju pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan!